จากนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมและวินัยแล้วก็เป็นการตอบข้อซักถามอันนี้ก็จะขอเริ่มด้วยการให้ความรู้ก่อนใน7วันเนี่ยเราก็จะมาจัดว่าจะให้ความรู้อะไรกับพวกเราบ้างนะแล้วก็มีเวลาส่วนหนึ่งสำหรับตอบข้อซักถามชั่วโมงนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยนะเรื่องวินัยเป็นเรื่องที่จะทำให้หมู่คณะเนี่ยมันอยู่ผาสุกนะมันไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือถ้าเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็มีวิธีระงับได้มีวิธีแก้ไขมีวิธีป้องกันและเป็นเหตุให้อายุพระศาสนาเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองนะมีอายุยืนยาวในเรื่องของวินัยเนี่ยพระสารีบุตรเป็นผู้ที่ทูลอาราธนาในเรื่องนี้นะเพราะว่าสงสัยว่าอายุศาสนาเนี่ยมันจะยืนยาวมีอายุยืดยาวนานด้วยเพราะเหตุผลอะไรพระเจ้าก็เลยบอกว่าอายุศาสนามันจะยืนยาวด้วยต้องมีระบบวินัยนะแล้วก็ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะองค์ที่บัญญัติวินัยนะอายุศาสนาก็จะยืนยาวองค์ไหนไม่ได้บัญญัติวินัยอายุศาสนาก็จะสั้นอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยพระสารีบุตรได้ทราบดังนี้ก็เลยทูลอาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยบัญญัติวินัยขึ้นมานะพุทธเจ้าก็เลยรับอาราธนาแล้วก็บอกว่าให้คอยก่อนนะตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่จะรู้การในการบัญญัติวินัยนะตอนนี้ยังไม่มีอาสวัฏฐานิยธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมนะเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์นะเพราะว่าหมู่สงฆ์ที่ปฏิบัติได้ต่ำกว่าเขาที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นโสดาบันบุคคลนะก็เลยยังไม่มีอะไรมีข้อบกพร่องแต่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อในอนาคตเนี่ยเมื่อสงฆ์เติบใหญ่นะเพราะจำนวนมากขึ้นเพราะเจริญด้วยลาภก็ตามนะอาสวัฏฐานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อนั้นเนี่ยตถาคตจะบัญญัติพระวินัยขึ้นนะก็ให้เราทราบเหตุปัจจัยในการที่พระองค์ได้บัญญัติทีนี้วินัยอะไรที่จะเอามาบอกสอนกันก็ควรจะเป็นเรื่องวินัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะก็จะจัดเป็นกลุ่มของพวกจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชกลุ่มของอาหารนะเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอย่างนี้นะเราเริ่มเรื่องของอาหารก่อนก็ได้นะในเรื่องของอาหารเนี่ยเริ่มตั้งแต่การใส่บาตรนะการใส่บาตรก็จะบอกวินัยทั้งพระและก็คารวาสนะว่าจะมีการเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะในเรื่องของพระเนี่ยการบิณฑบาตเป็นเรื่องของนิสัย4นะไม่บินก็ไม่ผิดแต่พุทธเจ้าบอกว่าให้มีการแสวงหาอาหารด้วยการบิณฑบาตเนี่ยเลี้ยงชีวิตเนี่ยไปเป็นนิสัยจนตลอดชีวิตนะท่านบอกไว้ในเรื่องของนิสัย4นะเป็นเรื่องของธรรมะนะแต่การไม่ออกบิณฑบาตก็ไม่ได้ถูกปรับอาบัติอะไรเพราะอาจจะมีเหตุปัจจัยเช่นป่วยนะเจ็บป่วยหรือว่ามีญาติโยมคฤหัสถ์นิมนต์ให้ไปกบฉันนะก็เหมือนกับการออกไปบิณฑบาตณสถานที่เขานิมนต์ให้ฉันตรงนั้นนะการที่พระบิณฑบาตเราจะเห็นว่าบางทีก็นะมีอากัปกิริยาหลายๆอย่างก็มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลไม่เรียบร้อยบางทีเขาทานอาหารอยู่ก็ยื่นบาตรไปหน้าเขานะอย่างนี้ ก็ไม่มีมารยาทหรือไม่มีข้อวัดในการที่จะทำให้เหมือนกันเป็นรูปแบบเดียวกันผู้เจ้าก็เลยบัญญัติข้อวัดเกี่ยวกับการบิณฑบาตขึ้นมาหาได้จากไหนหาได้จากในเสขิยวัตรพระวินัยในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของวัด14นะข้อวัดในการออกบิณฑบาตอย่างนี้ท่านก็จะบอกรายละเอียดหมดนะว่าห่มจีวรซ้อนสังฆากลัดลูกดุมลังดุมอย่างนี้นะมีไหมว่าให้ใส่รองเท้าหรือถอดรองเท้าก็ไม่ได้มีบอกไว้นะเพราะฉะนั้นพระจะใส่รองเท้าหรือถอดรองเท้าในขณะบิณฑบาตก็ไม่ได้มีข้อผิดหรือว่าเป็นข้อบัญญัติอะไรนะขณะที่บิณฑบาตไปนี่อนุญาตให้มีการให้พรไหมเดี๋ยวนี้ก็จะเจอว่ามีพระให้พรบ้างไม่ให้พรบ้างแต่ละวัดก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันเราก็กลับมาดูในเสขิยวัตรและในวัด14อีกเหมือนกันนะกลับมาดูก็ไม่มีที่ผู้เจ้าอนุญาตเรื่องการอนุโมทนาในขณะบิณฑบาตอนุโมทนาวัดเนี่ยข้อวัดในการอนุโมทนาผู้เจ้าก็บัญญัติไว้อยู่ว่าเราอนุญาตการอนุโมทนาในที่ฉันในที่พระนั่งฉันเนี่ยเราอนุญาตให้มีการอนุโมทนาและให้เป็นกิจของพระเถระนะพอบอกว่าเป็นกิจของพระเถระพระอนุเถระทั้งหลายพรรษาน้อยทั้งหลายก็เลยหลีกไปเลยไม่สนใจนะเรื่องก็ไปถึงผู้เจ้าก็บัญญัติใหม่อีกว่าให้รอคอยพระเถระอนุโมทนาให้เสร็จก่อนนะพอสั่งว่าให้รอคอยก็คอยจริงๆปวดอุจจาระปัสสาวะก็ไม่กล้าไปอุจจาระปัสสาวะราดนะเรื่องก็ไปถึงผู้เจ้าก็อนุญาตว่าถ้ามีกิจจำเป็นเนี่ยให้บอกพระองค์ข้างๆเนี่ยรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็อนุญาตให้ไปได้เห็นไหมสิ่งเหล่านี้ก็มีบอกไว้หมดมีเหตุปัจจัยหมดไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุปัจจัยนั้นไม่มีความจำเป็นที่พระจะต้องอนุโมทนาในขณะที่เดินบิณฑบาตนะหน้าที่ของพระก็เดินบิณฑบาตไปรับอาหารเสร็จก็ไปบ้านต่อไปเรื่อยๆในส่วนเกี่ยวกับญาติโยมมีความจำเป็นไหมนะก็จะถูกถามมากว่าจะต้องถอดรองเท้าไหมหรือจะต้องใส่รองเท้าอะไรนะก็ไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่ห้ามภิกษุนะไม่รับบิณฑบาตกับญาติโยมที่ใส่รองเท้านะแต่ถ้าญาติโยมใส่รองเท้าเมื่อมีการฟังธรรมพระไม่แสดงธรรมให้ได้พุทธเจ้าจะบัญญัติไว้วันนั้นไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าไม่ละเอียดรอบคอบในเรื่องการใส่รองเท้าถอดรองเท้าสวมหมวกหรืออะไรต่ออะไรมีละเอียดละออบัญญัติไปหมดแต่เราอย่าไปบัญญัติเพิ่มนะนั้นเราจะใส่จะถอดก็อยู่ที่เหตุปัจจัยนะพื้นเลอะก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะพื้นไม่เลอะอยากจะถอดก็ได้ถอดก็ไม่ผิดใส่ก็ไม่ผิดไม่มีวินัยไปตรวจจับญาติโยมที่ให้อาหารกับเราเนี่ยเป็นผู้ไปขออาหารกับคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธเจ้าจะไม่เอาวินัยอะไรไปจับกับญาติโยมเลยนะแต่วินัยจะมาจับกับตัวพระที่เป็นผู้ไปขออาหารนะด้วยอาการของการบิณฑบาตเพราะฉะนั้นอากัปกิริยาของพระในการออกบิณฑบาตพระเจ้าจะคุมพระอย่างเดียวนะเช่นอย่าเดินไกวแขนอย่าเอาผ้าโพกหัวให้มีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านให้มีความสำรวมนะสายตาทอดลงต่ำนะขณะที่เปิดบาตรรับบิณฑบาตให้สายตาจ้องดูอยู่ในบาตรอย่างนี้นั้นข้อวัดปฏิบัติต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจับที่ตัวพระเนี่ยให้มีความสำรวมระวังเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วนี่คือหลักในการบัญญัติศีลในกลุ่มอภิสมาจารย์นะนั้นให้เราเข้าใจว่าเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้นะอย่าไปตั้งข้อปฏิบัติกันเอาเองแล้วก็ถือเป็นข้อปฏิบัติที่เพิ่มเติมนะพระวินัยบัญญัติไปมันจะเกิดความยุ่งยากขึ้นนะแล้วก็บางคนที่ทำยากทำไม่ได้ก็เลยพลอยตำหนิผู้ศาสนาว่าอะไรมีพิธีกรรมอะไรมากมายยุ่งยากไม่เห็นมีเหตุผลเลยเห็นไหมคนคิดไปได้หลายแง่หลายมุมเขาก็คิดอย่างนั้นก็ได้และในเมื่อมันไม่ใช่เป็นวินัยบัญญัติที่พระเจ้าบัญญัติไว้เราก็อย่าไปเสริมเพิ่มเติมปรุงแต่งทำให้คนตำหนิผู้ศาสนาได้ใช่ไหมแค่นั้นเองนะง่ายๆทำตามพระเจ้ามันมีความละเอียดหลายแง่หลายมุมพุทธเจ้าคิดไว้ดีแล้วอย่าไปคิดเพิ่มอย่าไปตัดทอนในสิ่งที่พุทธเจ้าคิดไว้นะทำตามแค่นั้น นะง่ายที่สุดนะเชื่อในภูมิปัญญาของผู้เป็นสัพพัญญูตถาคตของเรานะแค่นั้นเองในการแง่มุมในการแสดงธรรมที่จะมาเปรียบเทียบกับการออกบิณฑบาตเนี่ยนะถ้าการแสดงธรรมเนี่ยญาติโยมคฤหัสถ์สวมหมวกนะถือล่มสวมรองเท้าสวมเขียงเท้าคือรองเท้าไม้นะถือไม้พลองถือสัตตาถืออาวุธนั่งในที่สูงกว่านี่พุทธเจ้าบอกไว้เลยละเอียดยิบเลยเราไปดูได้ในหนังสืออริยวินัยนะน่าจะมีแจกนะในหลักสูตรนี้ก็จะแจกให้ด้วยก็จะมีบอกไว้หมดพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเขาเหล่านั้นไม่อาพาธไม่ป่วยเนี่ยนะไม่ควรแสดงธรรมให้นะแต่ไม่มีบอกกับการบิณฑบาตนะเพราะนั้นบิณฑบาตเราทำไปได้นะนั้นบางองค์พระบางองค์บางท่านเห็นญาติโยมใส่รองเท้าไม่รับบิณฑบาตนี่ท่านทำเกินพระวินัยนะนั้นเราก็ถือวินัยของพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่พุทธเจ้าบัญญัตินะเราจะพยายามไม่บัญญัติเพิ่มไม่ต่อเติมไม่ปรุงแต่งนะทีนี้หลักฐานพวกเนี้ยถึงบอกนะว่าหลักฐานพวกนี้เอามาจากไหนนะเราต้องตรวจเช็คไปที่บาลีสยามรัฐโดยตรงนะเพราะมันมีหลักฐานในระดับ 1,000 ปี500ปีอะไรต่ออะไรอย่างนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้มันก็สับสนปนเปกันมากพอสมควรเราก็กำลังค่อยๆแกะไปเรื่อยๆว่าอันไหนที่เพิ่มเติมขึ้นนะอย่างในกลุ่มของเรื่องพวกนี้นะในเรื่องของอาหารนะอาหารเนี่ยพุทธเจ้าบอกของขบฉันเนี่ยท่านจะจัดไว้4อย่างนะจัดไว้คืออาหารที่เรียกว่าโภชนะนะของกลืนล่วงลำคอเนี่ยจะมี4อย่างโภชนะโภชนะเมื่อรับแล้วเนี่ยฉันได้เวลาคือเช้าชั่วเที่ยงนะในการนะมีในการมีนอกการฉันได้เฉพาะในการอีกกลุ่มหนึ่งนะเกี่ยวกับน้ำปานะนะน้ำปานะคือน้ำที่คั้นจากผลไม้นะทุกชนิดพุทธเจ้าบอกน้ำผลไม้ทุกชนิดฉันได้แต่ก็มีการแต่งเติมมาในภายหลังยุคประมาณ500ปี 1,000 ปีก็ไปบอกว่ามหาผลฉันไม่ได้หรือน้ำที่ใหญ่กว่าผลมะตูมซึ่งพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติอีกเหมือนกันนะพุทธเจ้าบัญญัติน้ำผลไม้ทุกชนิดฉันได้นะอันนี้เราก็จะพยายามตัดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติออกไปเรื่อยๆไม่งั้นก็จะเกิดความยุ่งยากกับพวกเราในการจัดทำน้ำปานะมาถวายนะตัวโภชนะตัวอาหารเนี่ยพระพุทธเจ้าจะระบุไปเลยนะปลาเนื้อนมสดนมส้มนะอะไรพวกนี้นะก็จะชี้ไปเลยว่าอันนี้คืออาหารกลุ่มของอาหารนะน้ำผลไม้นะรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเลยนั้นไปพระต้องสละออกถึงจะยังฉันไม่หมดพระต้องสละออกไม่มีสิทธิในการครอบครองสิ่งนั้นไว้เพื่อเอาไว้ฉันได้อีกแล้วกลุ่มที่3เป็นของกลืนล่วงลำคอที่เป็นลักษณะเป็นยาเหมาะแก่ภิกษุผู้อาพาธมีอะไรบ้าง5อย่างเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยภิกษุรับของนั้นแล้วพึงเก็บไว้ฉันได้7วันเป็นอย่างยิ่งภิกษุให้ล่วงกำหนดนั้นไปเป็นปาจิตตินะถูกปรับอบัติปาจิตตินะ อันนี้ก็มีอยู่ในศีลปฏิโมกข์นะนั้นถ้าโยมจะถวายเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์ก็ได้น้ำผึ้งน้ำอ้อยนะโยมถวายไปแล้วพระก็สามารถเก็บไว้ฉันได้7วันภายใน7วันเนี้ยเอาเก็บไว้ฉันเพื่อเป็นยาถ้าเจ็บป่วยอาพาธนะจะอาพาธหนักอาพาธเบาก็ได้แล้วแต่ก็ฉันได้มีเหตุนะในกลุ่มที่4คือของกลืนล่วงลำคอที่ใช้เป็นยารักษาโรคส่วนของต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยใช้เป็นยารักษาโรคได้ใบไม้รากไม้เปลือกไม้ดอกไม้เมล็ดนะพวกนี้ใช้ได้นะครูบาอาจารย์ในยุคก่อนๆก็เอาใบไม้ใบอะไรเนี่ยมาต้มน้ำฉันกันได้นะกลุ่มของยารักษาโรคพวกนี้นี่เก็บไว้ได้ตลอดชีวิตนะพุทธเจ้าอนุญาตให้เก็บไว้ได้ตลอดชีวิต ไม่มีอายุพวกสมอมะขามป้อมเกลือนะพวกนี้ก็เป็นยาพวกผลไม้นะผลไม้ที่เป็นยาทั้งหลายนะเป็นยาถ่ายยาอะไรอย่างนี้เราก็ใช้ได้ฉันได้อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะใช้พิจารณาว่าพระเราจะฉันอะไรได้ได้ของมาปุ๊บเราก็พิจารณาว่าอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์นี้หรือเปล่าอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์นี้เราก็ฉันนะก็จะให้กรอบวินัยนะเพื่อเอาไว้พิจารณานะนี่ของฉันนะการกบฉันเนี่ยพระจะต้องได้จากการให้เท่านั้นนะพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระเนี่ยหุงหาอาหารเองหุงต้มเองนะเก็บอาหารในที่อยู่ไม่อนุญาตนั้นในกุฏิพระจะไม่มีอาหารอยู่ไม่มีทำอาหารเองไม่ได้ต้องได้จากที่เขาให้นะและขณะที่เขาให้นั้นให้ด้วยการอย่างไรเราก็จะมีเพิ่มเติมบัญญัติไปอีกมากมายนะบางทีก็บอกว่าจะต้องให้ได้หัตถบาทหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็มีเพิ่มเติมว่าระยะหัตถบาทคือ2ศอกกับ1คืบนี่ก็บัญญัติเพิ่มอีกเหมือนกันนะซึ่งพระก็ถือกันทั่วประเทศเหมือนกันนะระยะหัตถบาทหัตถบาทแปลว่าบ่วงแห่งมือนะเราใส่คำว่าหัตถบาทเข้าไปให้โปรแกรมมันวิ่งหาทั้งบาลีสยามรัฐเราก็จะเจออยู่2พระสูตรที่ตัดไว้กับพระอุบาลีนะเกี่ยวกับเรื่องหัตถบาทนะเป็นเรื่องของการบอกว่าอาหารที่เป็นเดนหรือไม่เป็นเดนนั้นเป็นอย่างไรนะเราไปเจอคำว่าหัตถบาทพอดีหัตถบาทเนี่ยโดยพุทธวจนะแล้วเนี่ยไม่ได้มีบอกระยะว่าต้องกว้างยาวเท่าไหร่ไม่มีบอกระยะขนาดไหนนะและเรายังมาเพิ่มเติมใช้ในการลงอุโบสถบ้างในการประเคนบ้างนั้นในการประเคนเนี่ยจริงๆไม่ยากนะแค่อยู่ในระยะที่เราเนี่ยส่งของให้ได้โดยความถนัดเนี่ยเพียงพอแล้วพุทธเจ้าบอกกับพระบาลีว่าการประเคนเนี่ยมีอยู่5ลักษณะนะมีอย่างนี้ถ้าเขาให้ด้วยกายนะเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายนะเขาเนี่ยจะเป็นใครก็ได้นะผู้ชายผู้หญิงก็ได้เวลาผู้หญิงให้ของกับพระเนี่ยเพราะเราถือผิดกันมาตลอดก็เลยเก้เก้กังๆคิดว่ารับโดยตรงไม่ได้นะหลักมันอย่างนี้เขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยของเนื่องด้วยกายก็ได้ของเนื่องด้วยกายจะเป็นผ้าก็ได้เป็นไม้เป็นกระดาษเป็นอะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นน่ะหยิบไม่ถึงก็เอาของเนื่องด้วยกายดึงเข้ามานะถ้าเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายเขาก็ส่งไม่ถึงอีกเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายเราก็รับด้วยกายถ้าเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายเราก็รับด้วยของเนื่องด้วยกายอีกก็ได้นะ4อย่างแล้วนะพุทธเจ้าบอกอุบาลีอย่างที่5โยนให้รับโยนให้ได้นี่คือที่พระองค์ตรัสไว้นะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปเพิ่มเติมว่าให้จะต้องอยู่ในหัตถบาทนะให้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเพิ่มเติมแค่นี้แล้วถ้าผู้ชายส่งของอาตมาก็ยื่นผ้าได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าผู้ชายส่งของอาตมาจะต้องรับด้วยมือเท่านั้นเดี๋ยวนี้ถ้ายื่นผ้าให้กับผู้ชายที่ส่งของทุกคนก็จะงงไอ้ยื่นผ้าทำไมนะคิดว่าเหมาะกับผู้หญิงเท่านั้นนะซึ่งผู้หญิงอาตมาก็ยื่นผ้าได้รับโดยตรงก็ได้เหมือนกันยังอยู่ในกรอบของการประเคนที่ถูกต้องตามพระวินัยเห็นไหมใช้ชีวิตง่ายขึ้นไหมไม่ยุ่งยากนะบอกแล้วว่าทำตามวินัยบัญญัติใช้ชีวิตง่ายนะไม่ยุ่งยากแล้วเวลาเพิ่มเติมอะไรไปเนี่ยนะเวลาไม่มีของเนื่องด้วยกายรับเอ๊ะทำยังไงรับของไม่ได้กลายเป็นพระรับของไม่ได้วิ่งวนหาผ้ารับประเคนอยู่นั่นกลายเป็นอย่างนั้นนะยื่นรับจบเรียบร้อยโยนให้นี่ลักษณะไหนอาตมาก็มานึกเกิดว่าเราอยู่คนละฝั่งคลองกันนะโยมก็อยากจะใส่บาตรพระก็ไม่มีอาหารที่จะฉันนะเหลือแล้วบ้านสุดท้ายแล้วโยมก็นิมนต์รับหน่อยครับก็โยนมาปุ๊บพระก็บาตรยืนรับก็ได้นะหรือเอามือรับคว้าปั๊บเนี่ยนะอาตมาก็เอาไปฉันได้นะถูกต้องตามวินัยนะไม่ถือว่าเป็นการขโมยนะเรามานึกโอ้บัญญัติผู้เจ้าเนี่ยครอบคลุมจริงๆนะใช้ได้ทุกภูมิประเทศใช้ได้ทั่วโลกนะแต่ถ้าเราไปบัญญัติเพิ่มพวกนี้มันจะถูกจำกัดทันทีเลยยื่นให้ก็ยื่นไม่ถึงของ เนื่องโดยกายก็ไม่มีไปรับเสร็จเลยอดแน่เลยการบิณฑบาตคราวนั้นนะในเรื่องการประเคนก็คงจะไม่มีแง่มุมอะไรมากจากนี้นะที่เรามีปัญหากันก็คงจะในลักษณะเนี้ยนะการขบฉันของพระพระขบฉันได้กี่มื้อกันนะอันนี้ก็เป็นที่สงสัยกันอยู่แต่ก่อนปกติเราก็จะเห็นพระฉันสองมื้อบ้างมื้อเดียวบ้างในพระสายปฏิบัติเราที่เราเห็นเราก็จะเห็นว่าพระฉันหนึ่งมื้อแล้วการฉันหนึ่งมื้อถามว่าท่านใช้เหตุผลอะไรส่วนใหญ่ท่านก็ตอบว่าเป็นธุดงควัตนะแต่ก่อนเราก็เข้าใจอย่างนั้นมาก็เป็นความถูกต้องอยู่ท่านฉันหนึ่งมือเป็นธุดงควัตนะแต่ก็คิดว่าฉันสองมือได้นะคิดว่าฉันสองมือได้อยู่แต่กลายว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะพระเนี่ยต้องฉันมือเดียวโดยศีลนะเพราะนั้นเมื่อพระต้องฉันมือเดียวโดยศีลเอาก็แสดงว่าฉันหนึ่งมื้อเนี่ยเป็นธุดงควัตหรือไม่ก็เป็นธุดงควัตด้วยและต่างกับฉันหนึ่งมื้อโดยศีลอย่างไรในกรณีของธุดงควัตเนี่ยจะฉันอาหารที่เป็นเดนไม่ได้ส่วนการฉันหนึ่งมื้อของศีลปกติเนี่ยก็จะฉันมื้อที่สองได้โดยที่เป็นอาหารที่เป็นเดนพระเจ้าอนุญาตอยู่ท่านบอกอันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามเสร็จแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีซึ่งของฉันก็ดีอันไม่ใช่เดนเป็นปาจิตติถ้าพระฉันอาหารที่ไม่ใช่เดนในมื้อที่สองเนี่ยถูกปรับบัติปาจิตติถ้าฉันเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วก็มีพระบางรูปแย้งขึ้นมาว่าในที่ประชุมสงฆ์อยู่ที่หนึ่งแล้วก็ถกกันในเรื่องนี้ถ้าท่านก็แย้งขึ้นมาว่าผมยังไม่ได้ห้ามพัดคือยังไม่ได้บอกห้ามว่าผมอิ่มคือการห้ามพัดคือบอกเราพอแล้วอิ่มแล้วเรายังไม่ได้ห้ามก็เลยฉันได้แต่ถ้าท่านใช้เหตุผลนั้นสิ่งที่ติดตามมาด้วยก็คือท่านจะต้องไม่ลุกจากอาสนะที่นั่งฉันในมื้อแรกนะเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสไว้ในอีกที่หนึ่งว่าการลุกขึ้นเนี่ยจากอาสนะเนี่ยเป็นการห้ามพัดด้วยในตัวเสร็จนะถ้าท่านจะฉันมื้อที่สองโดยที่ไม่ใช่อาหารเป็นเดนเนี่ยท่านต้องไม่ลุกจากอาสนะที่นั่งตั้งแต่แรกตั้งแต่ฉันครั้งแรกแต่มีพระองค์ไหนบ้างที่นั่งฉันตั้งแต่แรกแล้วอยู่ไปยันเที่ยงนะโดยไม่ลุกจากที่นั่งเดิมก็ไม่มีนะส่วนใหญ่ก็ลุกจากที่นั่งทั้งนั้นการลุกขึ้นก็ถือว่าเป็นอันห้ามพัดแล้วถึงจะไม่ได้บอกห้ามด้วยวาจาหรือห้ามด้วยกายเช่นยกมือห้ามอย่างนี้นะนี่ก็เป็นหลักวินัยอย่างหนึ่งจะมีพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สนับสนุนนะว่าพระเนี่ยฉันมื้อเดียวโดยศีลเนี่ยถึงประมาณ6พระสูตรนะซึ่งเราจะบอกไว้ในอริยวินัยหนังสืออริยวินัยที่จะแจกไปในหน้าประมาณถ้าจำไม่ผิดหน้า119ให้เราไปดูบทบัญญัติวินัยตรงนั้นนะที่พุทธเจ้าบอกไว้ในสิกขาบทในกลุ่มปฏิโมกข์แล้วก็จะมีข้อสังเกตเล็กๆว่ามีพระสูตรอะไรบ้างนะที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นละดุกิโกปมสูตรพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของที่พระอุทายีเนี่ยบรรยายให้ผู้เจ้าฟังว่าในครั้งที่ผู้เจ้าเนี่ยเรียกประชุมสงฆ์แล้วสั่งงดมื้อกลางวันนะพระอุทายีเนี่ยเครียดมากนะไม่พอใจไม่สบายใจนะแต่ด้วยความรักเคารพในผู้เจ้าก็ไม่ฉันก็ไม่ฉันนะแต่ต่อมาผู้เจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์อีกแล้วก็สั่งงดมื้อเย็นพระอุทายีก็ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกนะบอกว่าแหมอาหารมื้อเย็นมันเป็นอาหารที่อร่อยนะทำไมไปห้ามซะแต่ด้วยความรักเคารพในพุทธเจ้าก็ไม่ฉันก็ไม่ฉันและเมื่อต่อมาเมื่อพุทธเจ้างดฉันมื้อกลางวันกับมื้อเย็นก็เหลือมื้อเช้ามื้อเดียวนะในมื้อเช้ามื้อเดียวก็ทำให้ต้องบิณฑบาตตอนเช้าเวลาเดียวพระอุทายีก็เริ่มสบายขึ้นเนื่องจากเมื่อครั้งก่อนเนี่ยท่านก็บรรยายให้พุทธเจ้าฟังว่า ท่านเนี่ยไปเดินบิณฑบาตกลางค่ำกลางคืนนะได้รับความลำบากมากหกล้มหกลุกต่างๆถูกน้ำเกี่ยวตกไปในหล่มโคลนบ้างเหยียบไปบนแม่วัวที่กำลังนอนบ้างอย่างนี้นะเจอโจรมาปล้นบ้างอะไรบ้างนะก็เกิดความลำบากมากนะครั้งหนึ่งเจอผู้หญิงด้วยแสงฟ้าแลบนะผู้หญิงก็ตกใจบอกว่าผีเปรตมาแล้วพระอุทายีก็บอกว่าไม่ใช่น้องหญิงเราเป็นภิกษุผู้หญิงก็บอกว่าพ่อตายแม่ตายเลยไงนะต้องมาหาอาหารในเวลากลางค่ำกลางคืนอย่างนี้พระอุทายีก็รู้สึกเสียใจนะนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยที่มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วพระอุทายีก็เลยมาบอกพระเจ้าว่าเนี่ยที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยถูกแล้วเลยนะถูกต้องแล้วทุกอย่างนะให้ความสะดวกสบายขึ้นมากและพระเจ้าก็บัญญัติไว้อยู่นะที่กล่าวกับมหาราชนะถามถึงว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยมีศีลอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรพุทธเจ้าก็กล่าวไว้แล้วก็บอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้นะฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหนแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอย่างนี้นั่นนี่คือพระสูตรต่างๆที่สนับสนุนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเนี่ยฉันมือเดียวโดยศีลไม่ใช่โดยทุดงควัตด้วยแต่ทุดงควัตก็มีไม่ซ้ำซ้อนกันถ้าใครรักษาทุดงควัตก็ไม่ฉันอาหารที่เป็นเดนอีกเหมือนกันอาหารที่เป็นเดนมีอย่างไรพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้นะอาหารที่เป็นเดนนี่คืออริยวินัยก็จะบอกลักษณะของอาหารที่เป็นเดนนะก็จะบอกหมดเลยนะว่าอาการของอาหารที่เป็นเดนบอกไว้กับพระอุบาลีนะหน้า119จริงๆนะอาหารที่เป็นเดนมีอะไรนะพุทธเจ้าบอกว่า1ภิกษุทำให้เป็นกัปปิยะ2การรับรับเข้ามานะ3ยกขึ้นส่งให้4ทำในหัตถบาทนี่เราเจอคำหัตถบาทในนี้ในเรื่องอาหารที่เป็นเดนนะอย่างที่บอกกล่าวอย่างที่5กล่าวว่าทั้งหมดนั้นพอละนะอันนี้มีในบาลีสยามรัฐนะส่วนการห้ามพัดนะที่เมื่อกล่าวไว้สักครู่นี้ว่าภิกษุบอกห้ามเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างนะบอกดูก่อนอุบาลีการห้ามพัดย่อมปรากฏด้วยอาการ5อย่าง5อย่างอะไรบ้าง1การฉันยังปรากฏอยู่ภิกษุต้องนั่งฉันอยู่นะ2โภชนะยังปรากฏอยู่3ผู้ให้เนี่ยอยู่ในหัตถบาทอยู่ในระยะบ่วงแห่งมือ4เขาน้อมของเข้ามา5การห้ามปรากฏนะเมื่อเขาน้อมของเข้ามาแล้วการห้ามปรากฏพอละอาจจะด้วยวาจาหรือด้วยกายยกมือห้ามไม่เอาละนั่นแต่ก่อนนี่เขาประเคนเขาให้จนกระทั่งพระบอกห้ามไม่ไหวละพอแล้วนะอิ่มแล้วอย่างนี้นะถ้าไม่บอกห้ามเขาก็จะให้เรื่อยๆให้เรื่อยๆนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการรวมนะพระสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นะเกี่ยวกับเรื่องนะการฉันมือเดียวมีในอีกพระสูตรหนึ่งพัทธลิกสูตรเนี่ยนะบอกกับพระพัทธลิแต่กรณีของพระพัทธลิเนี่ยพุทธเจ้าก็อนุญาตให้พระพัทธลิเนี่ยฉันมื้อสองได้นะพุทธเจ้าเมื่อบัญญัติแล้วเนี่ยนะพระพัทธลิก็ไม่พอใจบอกว่าข้าพระองค์ทำไม่ได้พุทธเจ้าบอกไม่เป็นไรงั้นพัทธลิเธอเก็บอาหารที่ฉันแล้วในตอนช่วงเช้านะไว้ฉันตอนสายได้นะพระพัทธลิก็บอกยังทำไม่ได้พุทธเจ้าก็เลยหยุดไม่พูดนะพวกภิกษุทั้งหลายก็เลยตำหนิพระพัทธลิบอกเนี่ยทำไมไปขัดแย้งกับพระเจ้าอย่างนี้นะพระเจ้ากำลังบัญญัติธรรมบัญญัติวินัยนะให้ไปขอขมาพระเจ้าซะอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องของพัทธลิกสูตรเราไปหารายละเอียดได้นะในบาลีสยามรัฐเดี๋ยวหลังหลักสูตรเราจะแจกนะซีดีพระไตรปิฎกที่บรรจุบาลีสยามรัฐพร้อมกับโปรแกรมในการตรวจสอบนะคำพูดของพระเจ้าโดยตรงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขบฉันของพระต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มนะจีวรทำไมพระมีหลากหลายสีเหลือเกินนะถ้าจริงๆแล้วพระทำจีวรตามธรรมตามวินัยที่พระเจ้าบัญญัติก็จะไม่มีหลากสีมากจะสีออกเป็นโทนเดียวกันนะเรียกว่าโทนเดียวกันดีกว่านะเพราะสีอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ถ้าสีเราย้อมด้วยน้ำฝาดย้อมน้ำย้อมที่ได้จากเปลือกไม้กันไม้ลูกไม้ ใบไม้ส่วนของต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้ในการย้อมผ้าได้นะอย่างของเราก็ใช้เปลือกมังคุดนะครั้งแรกเนี่ยเปลือกมังคุดไม่เคยเจอหรอกในสายปฏิบัติเราจะใช้แก่นขนุนกันมาตลอดนั่นนี่มาค้นพบเองเรื่องเปลือกมังคุดนี่เอามาทดลองเห็นเปลือกมังคุดมันเปื้อนเสื้อแล้วมันติดแน่นทนดีเนื่องจากเราย้อมแก่นขนุนแล้วสีมันหลุดง่ายนะผ้ามันกระดำกระด่างอาตมาก็ใช้ผ้ากระดำกระด่างมาเป็น10ปีนะแต่หาวิธีทำยังไงเนาะต่อมาเจอเปลือกมังคุดนะก็เลยลองเอาเปลือกมังคุดมาย้อมผ้าแล้วง่ายมากเลยแค่เอาเปลือกมังคุดสดนะมาใส่น้ำขยำนะขยำน้ำขยำน้ำแค่นั้นนะนะแล้วเราเอาผ้าลงไปคลุกแค่นั้นเองทำหลายๆเที่ยวคลุกเสร็จแล้วก็ตากเสร็จแล้วก็ไปขยำอีกหรือเราจะกรองเอาเปลือกมังคุดออกก่อนก็ได้เพื่อให้เหลือน้ำใสๆน้ำเพียวๆไม่มีเปลือกแล้วก็เอาผ้าลงไปขยำเสร็จพอกินสีดีแล้วเราก็บิดให้หมาดแล้วเอามาตากเสร็จแห้งๆปุ๊บเราก็เอาไปย้อมทับอีกเอาไปลงขยำในน้ำเปลือกมังคุดอีกทำอย่างนี้ประมาณสัก10หรือ15เที่ยวนะก็จะได้สีนะสีจะติดแน่นทนนานอยู่ประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็ย้อมใหม่ได้สีจะหลุดเหมือนกันซักแล้วก็หลุดเหมือนกันนะแต่จะหลุดช้ากว่าแก่นขนุนนี่ถ้าไปซักน้ำยาเนี่ยหลุดแป๊บเดียวเดี๋ยวกลายเป็นผ้าขาวซีดเลยนะนั้นคนใช้ผ้าแก่นขนุนก็จะกลัวเรื่องน้ำมากผ้าโดนน้ำแล้วมันจะกระดำกระด่างนะสีจะหลุดลอกนะแต่ถ้ามีเปลือกมังคุดรองพื้นแล้วย้อมแก่นขนุนทับไปอีกทีก็จะได้อย่างนี้ที่พวกเราเห็นนะออกมาจากผ้าขาวที่ย้อมเปลือกมังคุดแล้วก็เอาแก่นขนุนนะย้อมทับอีกทีหนึ่งแก่นขนุนได้มาจากส่วนไหนส่วนของลำต้นต้นไม้ขนุนที่ตายแล้วหรือใกล้ตายแล้วโค่นมาแล้วก็เอาเปลือกเอากระพี้ออกเหลือแก่นไม้ตรงกลางแล้วมาฟันเป็นชิ้นเล็กๆหรือที่ใช้ปัจจุบันก็มีญาติโยมที่อนุเคราะห์เอากบไฟฟ้าใส่มาให้นะจนเป็นฝอยๆแล้วเขาก็ใส่มาให้1กระสอบเป็นกระสอบปุ๋ยนะ10-20กระสอบเราก็ใช้ไปได้ 5-6 เดือนนะเก็บได้นานไม่เสียนะแล้วก็เอาฝอยๆแก่นนั้นนะมาใส่น้ำแล้วต้มเสร็จนะสีมันจะออกพอสีมันจะออกปุ๊บเนี่ยเราก็กรองเอากากเปลือกไม้ออกแล้วก็เคี่ยวน้ำที่ได้นะให้งวดไปเรื่อยๆงวดไปเรื่อยๆนะที่เราทำกันเนี่ยก็หม้อประมาณหม้อเบอร์55-60เนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ย12หม้อเราก็เคี่ยวเหลือ1หม้อนะทำกัน2วัน3วันนะตั้งไฟตลอดทั้งคืนเลยนะทั้งวันทั้งคืนจนน้ำมันงวดน้ำงวดแล้วก็เติมน้ำเข้าไปใหม่ก็ได้น้ำเข้มข้นได้น้ำเข้มข้นเสร็จเราก็เก็บไว้นะวิธีเก็บแต่ก่อนเราก็หาวิธีเก็บไม่ได้ไปเก็บในตุ่มในไรอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งก็บูดเดี๋ยวนี้เราก็พยายามหาวิธีเก็บโดยเรียนแบบลักษณะของพลาสเตอร์ไลท์นะเราก็เอาขวดพลาสติกแกลลอน5ลิตรของน้ำเปล่าเนี่ยนะเอามาใส่น้ำแก่นขนุนโดยที่ยังไม่ให้มันเย็นนะมันยังอุ่นๆอยู่เพราะใส่ร้อนมากไม่ได้เดี๋ยวพลาสติกมันหงิกนะแค่พออุ่นๆใส่ไปปุ๊บแล้วใส่ให้เต็มพอดีนะเต็มพอดีเสร็จแล้วก็ปาดเอาฟองออกแล้วเอาฝาปิดกลึบนะเราก็จะเก็บน้ำแก่นเนี่ยไว้ได้ 5-6 เดือนนะที่เคยทำดูเนี่ยประมาณสัก6เดือนไปแล้วเริ่มแย่แล้วมันจะเริ่มบูดเริ่มเหม็นนะย้อมจีวรมันก็จะออกเหม็นๆนะนั้นถ้าเราอยู่ในระยะ 5-6 เดือนเนี่ยเราก็จะใช้น้ำย้อมอันนี้ได้นะเพราะนั้นเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนก็ดีไปคนละอย่างเปลือกมังคุดไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใช้ของสดได้เลยแต่มีไม่ทุกฤดูนะมีเป็นบางฤดูเราก็ต้องย้อมเก็บเอาทิ้งไว้แต่ไม่ต้องเปลืองเชื้อเพลิงประหยัดเชื้อเพลิงนะแต่เก็บนานไม่ได้แต่แก่นขนุนเก็บได้เป็น10ปีไม่เสียแต่ต้องใช้เชื้อเพลิงนะเปลืองเชื้อเพลิงนะใช้ฟืนบ้างใช้แก๊สบ้างแล้วแต่นะนี่ก็เป็นเรื่องของสีจีวรสีจีวรเราก็ไม่ได้มาตามความอยากของเราว่าเราอยากได้สีอย่างนี้สีนี้แต่มันจะออกมาเองนะย้อมมาแล้วได้สีอย่างไรก็อย่างนั้นนั่นแหละนะนี่คือลักษณะของจีวรและจีวรพุทธเจ้ายังบัญญัติเรื่องของลูกดุมลังดุมปกติจีวรเนี่ยพระอานนท์เป็นคนออกแบบออกแบบมาแล้วก็มีการเพิ่มเติมต่อทีหลังโดยที่ว่าเช่นภิกษุห่มจีวรแล้วผ้ามันยังเวิร์กอยู่เพราะลมพัดพุทธเจ้าก็บัญญัตินะให้มีลูกดุมลังดุม มีลูกดุมลังดุมแล้วผ้ายังเวิร์กอีกพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าให้ลูกดุมลังดุมนั้นเนี่ยลึกเข้าไปจากชายจีวร7-8องคุลีนั้นบางทีบางที่มีจีวรที่ไม่ถูกต้องตามพระวินัยเราก็เลยไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นจีวรเรารับมาแล้วเนี่ยบางทีญาติโยมไม่ทราบก็เอาจีวรซื้อจากตามร้านห้างร้านต่างๆร้านค้าต่างๆโดยไม่ทราบว่าร้านนั้นเนี่ยตัดจีวรโดยถูกต้องหรือเปล่าก็เอามาให้เราก็พิจารณาดูแล้วอ๋อไม่ถูกพระวินัยเช่นสังฆาติบางทีก็เป็นชั้นเดียวไม่ได้มี2ชั้นปกติผู้ชายใช้สังฆาติ2ชั้นจีวร1ชั้นแล้วก็ลูกดุมลังดุมให้มีพร้อมก็มีพระถามอีกเอ๊ะแล้วลูกดุมเนี่ยมันอยู่ชายล่างหรือตรงคอนะจริงๆแล้วตรงนี้ก็ไม่มีที่พุทธเจ้าบัญญัติแต่ถ้าดูในลักษณะอาการที่พุทธเจ้าบอกว่าที่มีเหตุในการบัญญัติเรื่องลูกดุมลังดุมเพราะว่าลมเนี่ยพัดจีวรเวิร์กขึ้นมานะนั่นก็ควรจะเป็นลูกดุมที่ชายล่างนั่นแสดงว่าลูกดุมคอเนี่ยอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ถ้ามีก็ไม่ได้ผิดเพราะไม่ได้บอกความผิดอะไรไว้นะนี่เป็นรายละเอียดเกี่ยวเรื่องจีวรมีทั้งหมดเห็นเป็นผืนสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันเพราะนั้นตัดยากเหมือนกันในประเทศไทยก็จะมีไม่กี่ร้านที่ตัดเย็บจีวรอย่างถูกต้องส่วนใหญ่พระเราก็เย็บกันเองหรือเราก็หาร้านที่ตัดเย็บจีวรที่ถูกต้องนะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีร้านที่ตัดเย็บเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะนี่เรื่องของจีวรท่านนี้เรื่องของรองเท้านะรองเท้าที่พุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้บัญญัติให้ใส่รองเท้าแต่เนื่องจากพระโสณะเนี่ยเป็นลูกคนรวยมาบวชนะมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนิ่มแล้วก็มีศรัทธามาบวชในพุทธศาสนาบวชแล้วก็ปารภความเพียรจัดเดินจงกรมจนเท้าแตกเลือดไหลเต็มทางจงกรมพุทธเจ้าเดินไปกับพระอนุนไปเอ๊นี่ทางจงกรมไกลนะเลือดไหลมีรอยเลือดเต็มก็บอกว่าพระโสณะก็เลยบอกให้พระโสณะเรียกพระโสณะมาแล้วก็สอนพระโสณะพระโสณะเคยเป็นคนดีดพินก็เลยสอนเกี่ยวกับเรื่องความพอดีเปรียบเทียบกับสายพินตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีสายพินขึงกลางๆพอดีนะบอกว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านโสณะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอเสมอกันให้เธอกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดพระโสณะได้ฟังแล้วก็ปรารภความเพียรตามแบบพุทธเจ้าพอดีเพียรต่อเนื่องแต่พอดีนะอย่าเพียรจัดอย่าเพียรหย่อนนะพระโสณะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็มากล่าวธรรมะกับพุทธเจ้าบรรยายธรรมะไปเรื่อยๆบรรยายธรรมะไปเรื่อยพุทธเจ้าก็รู้แล้วโอ้พระโสณะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตให้พระโสณะเนี่ยใส่รองเท้าได้อนุญาตรองเท้าให้กับพระโสณะนะเป็นรองเท้าใบไม้เลยนะแต่พระโสณะบอกว่าไม่รับนะแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ทุกรูปนะก็จะรับอยู่พระเจ้าก็เลยอาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะอนุญาตรองเท้าให้กับภิกษุสงฆ์ทุกรูปเห็นนะในความไม่เห็นแก่ตัวของพระอรหันต์นะถึงได้ข้ออนุญาตพิเศษมาก็ไม่รับนะกับตัวเองไม่เอานึกถึงหมู่คณะทันทีเลยตีกลับไปให้หมู่คณะอีกทีนะพระเจ้าก็อนุญาตแต่พอหมู่คณะมีรองเท้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหสนุกสนานเลยกับพระที่ชอบปรุงแต่งก็ประดิษฐ์รองเท้าเป็นรูปร่างต่างๆบ้างมีงอนคลิปด้วยหนังเสือหนังหมีหนังงูอะไรสารพัดนะปรุงแต่งกันเข้าไปพุทธเจ้าก็เริ่มบัญญัติห้ามมาเรื่อยๆนะเพราะนั้นข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวเรื่องรองเท้ามีมากมายรองเท้าสีดำล้วนสีแสดล้วนสีเหลืองล้วนสีชมพูอะไรต่ออะไรนี้ก็บัญญัติมานะคล้ายๆกับจีวรเหมือนกันจีวรก็บัญญัติสีที่ต้องห้ามนะจีวรสีดำล้วนเขียวล้วนนะแสดชมพูอะไรพวกนี้ก็ไม่ให้นะนั้นสีเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยถ้าทำตามกรรมวิธีที่พระเจ้าบัญญัติเนี่ยสีจะออกมากลืนๆกันออกมาในโทนเดียวกันหมดนะลักษณะใกล้เคียงกันจะไม่เหลื่อมล้ำกันมากและสีจีวรนี่ถ้ายิ่งใช้นานจะยิ่งเข้มไปเลยถูกแดดนะแล้วก็ยอมทับเรื่อยๆสีจะดำคล้ำเข้มขึ้นเป็นออกน้ำตาลไหม้อันนี้ก็ให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมในอริยวินัยนะที่จะแจก นะเกี่ยวกับเรื่องสังฆกรรมนะการทำสังฆกรรมนะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรากฐินนะกฐินทำอย่างไรนะเราทำกันเกือบทุกปีนะกฐินเนี่ยจริงๆแล้วปกติเราใช้พระกี่รูปแต่ละวัดตอนนี้ถือ5รูปถึงจะรับกฐินได้ซึ่งจริงๆนะ4รูปก็รับได้นะนี่เป็นการเพิ่มเติมบัญญัติอีกเหมือนกันนะเกิดมาในยุคหลังๆนี้เองในการเพิ่มเติมบัญญัติตรงนี้นะตอนนี้พระเจ้าบัญญัติอะไรท่านบอกว่าภิกษุ4รูปนะทำกรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรนะเช่นยกเว้นการทำภาวนานะการบวชในมัชฌิมประเทศการบวชในปัจจันตประเทศนะบวชในมัชฌิมประเทศต้องพระ10บวชในเขตปัจจันตประเทศต้อง5นะการทำภาวนาต้อง5นะอย่างนี้นั้นพุทธเจ้าก็จะบัญญัติหมดพระ5รูปทำกรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรพระ10รูปทำกรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรพระ20รูปทำกรรมทั้งปวงได้ทั้งหมดอย่างนี้ก็ดูตามพระวินัยบัญญัติเพราะนั้นเรื่องกฐินไม่ถูกจำกัดในตรงนี้นะเพราะนั้น4รูปเนี่ยทำได้แต่พระ4รูปเนี่ยคือต้องจำพรรษาในเขตสีมานั้นนะไม่ใช่เอาพระต่างวัดมาร่วมในงานกฐินนั้นถ้ามีพระอยู่4เสร็จแล้วออกพรรษายังไม่ถึงวันกฐินแล้วพระหายไปนะไม่ครบหรือพระ2เอาขาดอีก2รับไม่ได้แล้วนะบางองค์ก็ไปเอาพระจากวัดอื่นมาประกบให้เหลือ4หรือ5 6 7นะให้ดูพระเยอะแล้วรับกฐินอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ถูกพระวินัยนะต้องพระที่อยู่ในเขตเสมานั้นนะจำอาวาสนะครบถ้วนจำนวนวันนะคือ3เดือนอย่างนี้มันก็เลยมีเรื่องของกฐินตกค้างอะไรต่ออะไรกันมากมายนะเราไปทำกฐินตกค้างกัน20วัด30วัดแล้วไปทำรวมกันณวัดหนึ่งซึ่งพุทธเจ้าบอกเรื่องกฐินนี้ต้องทำในเขตสีมาใดสีมานั้นนะของใครของมันวัดใครวัดมันไม่ใช่มาทำรวมกันที่วัดเดียวนะหรือไม่ใช่เอาทุกๆวัดทุกๆพระมาทำรวมกันที่นี่ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนะก็ยังมีกฐินที่ผิดแบบนะทำวินัยที่บัญญัติไว้มากมายนะกรณีของผ้าที่ให้ในวันกฐินเนี่ยผ้าที่ให้ในวันกฐินพระเนี่ยต้องไปตัดเย็บย้อมเองนะพระต้องตัดเย็บย้อมเองไม่ใช่ว่าเอาผ้าสำเร็จรูปไปให้นะเพราะว่าเมื่อรับผ้าแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าต้องวัดต้องกะต้องซักต้องตัดเย็บย้อมอะไรให้เสร็จภายในวันนั้นนะอรุณขึ้นใหม่ต้องให้เสร็จเรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยถือว่ากฐินไม่สมบูรณ์ตามพระวินัยพระต้องมาทำเองพระทุกองค์ในวัดจะต้องช่วยกันองค์นี้อาจจะย้อมน้ำแกนองค์นี้อาจจะช่วยวัดผ้ากะผ้าเอาผ้าไปซักมาตัดมาเย็บเอาไปย้อมนี่เป็นขั้นตอนที่พระทุกองค์ต้องช่วยกันทำให้กับพระรูปใดรูปหนึ่งที่คณะสงฆ์เนี่ยประชุมกันแล้วลงมติว่าพระผู้นั้นน่ะเป็นพระที่มีคุณสมบัติพร้อมคุณสมบัตินั้นคืออะไรอันดับแรกคือมีจีวรเก่าคล่ำคล่าสมควรจะเปลี่ยนให้ท่านนะนั่นนี่เป็นเหตุผลแรกไม่ใช่ว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นประธานสงฆ์แล้วสมควรที่จะรับผ้ากฐินตลอดทุกครั้งไม่ใช่พระที่มีจีวรเก่าเพราะนั้นพระที่รับผ้ากฐินอาจจะไม่ใช่ประธานสงฆ์หรือเจ้าอาวาสก็ได้นะแต่เป็นพระที่มีจีวรเก่ากว่าเขาเพื่อนนะแล้วมีเหตุปัจจัยในการที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับผ้ากฐินตัดเย็บย้อมเป็นนะรู้ทำรู้วินัยนะนี่คือเหตุปัจจัยฝ่ายสงฆ์นะเหตุปัจจัยฝ่ายฆราวาสมีไหมมีฆราวาสเอาผ้ามาถวายโดยไม่ต้องใช้การพูดเรียบเคียงจากพระหรือเปล่าถ้าไม่มีใครมาถวายไม่ต้องมีก็ได้เรื่องกฐินไม่จำเป็นว่าพระครบแล้วว่าจะต้องมีนะไม่มีก็ได้ไม่ได้ผิดพระวินัยอะไรนะแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยฝั่งโยมคารวาสนะเอาผ้ามาถวายนะฝั่งพระพร้อมไหมมีพระที่มีจีวรเก่าไหมถ้ามีจีวรเก่าก็รับได้ไม่มีจีวรเก่าก็ไม่ต้องรับก็ได้แล้วแต่คณะสงฆ์พิจารณาเห็นสมควรนะเหตุปัจจัยฝั่งพระพร้อมฝั่งโยมพร้อมก็มีงานกฐินได้นะก็จัดไปว่าวันไหนเวลาไหนที่จะมานะอันนี้เรียกว่าเป็นผ้าในการนะ ฤดูถวายจีวรฤดูทำจีวรนะจะเริ่มตั้งแต่นะออกพรรษาไปแล้ว1เดือนถือเป็นการกฐินคือการถวายจีวรและการทำจีวรของภิกษุนะภายใน1เดือนคือภิกษุมาอยู่จำพรรษากันแล้ว3เดือนรู้จักนิสัยใจคอกันดีแล้วผู้เจ้าก็ต้องการให้เกิดสังฆสามัคคีช่วยกันทำจีวรนะซึ่งเป็นของที่ทำได้ยากต้องใช้คนช่วยกันเนี่ยทำให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่มีจีวรเก่าค้ำค่ายสมควรที่จะเปลี่ยนนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องกฐินนะฉะนั้นกฐินจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่นะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ้าของภิกษุเท่านั้นแล้วก็มีอานิสงส์ของการกฐินเนี่ยมาอยู่ในส่วนของพระเนี่ยก็คือเช่นว่าภิกษุไปไหนไม่ต้องบอกลานะไม่ต้องนำจีวรไปครบสำรับอย่างนี้นะรายละเอียดก็มีในอริยวินัยผู้เจ้าก็จะบอกเรื่องอานิสงส์ไว้นะอานิสงส์ในส่วนของญาติโยมเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่บุญกุศลในกรณีนี้เนี่ยเหตุปัจจัยในการทำปีหนึ่งมีครั้งเดียวแค่นั้นเป็นกาลทานเป็นทานที่เนื่องด้วยกาละการเวลาไม่ค่อยจะมีโอกาสทำได้ง่ายนะญาติโยมก็เลยพิจารณาว่าเป็นบุญที่หาโอกาสทำได้ยากนะเรื่องเกี่ยวกับกฐินก็มีแง่มุมต่างๆเหล่านี้นะส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยในเรื่องวินัยอะไรต่างๆก็เดี๋ยวจดไว้ได้แล้วก็รวบรวมคำถามขึ้นมาเราจะตอบให้ทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องอธิกรณ์นะอธิกรณ์คืออะไรอธิกรณ์คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วต้องจัดต้องทำเนี่ยนะมันมีทั้งนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝ่ายคฤหัสถ์ในฝ่ายสงฆ์เช่นวิวาทกันเรื่องธรรมวินัยนะวิวาทกันเรื่องอาบัตินะอันนี้ต้องอาบัติหรือเปล่าหรือไม่อาบัตินะวิวาทกันในเรื่องธรรมอนุวาทาธิกรวิวาทาธิกรอาปัตตาธิกรกิจจาธิกรนี่คือ4เรื่องที่เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นพุทธเจ้าก็จะมีวิธีระงับ7วิธีนะวิธีระงับ7วิธีนะเป็นวิธีที่ใช้สำหรับระงับอธิกรถ้าเราดูในอริยวินัยนะนี่เป็นการรวบรวมการระงับอธิกรณ์เป็นครั้งแรกที่ทำมาเป็นตารางให้เพื่อง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้นำไปปฏิบัติซึ่งจะใช้พุทธวจนะทั้งหมดนะแล้วก็พยายามแกะพุทธวจนะออกมาว่ามันจะโยงพอจะโยงเป็นสายได้ยังไงนะนั้นเราก็จะมีเรื่อง4เรื่องนะอธิกรณ์ต่างๆ4เรื่องวิธีระงับ7วิธีวิธีครับ7วิธีมีหลายเช่นสัมมุขาวินัยสติวินัยอมูลาวินัยปฏิญญาตากลณะเยพุยสิกาตัสสปาปิยสิกาตินวัฏฐานละโกตินะเรื่องเช่นเรื่องวิวาทาธิกรต้องใช้อะไรใช้สัมมุขาวินัยอันเดียวละอธิกรณ์ละงับนะใช้อีกอันได้อะไรสัมมุขาวินัยคู่กับอะไรเยพุยสิกาเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณอย่างนี้ถ้านั่งรวมกลุ่มคุยกันแล้วทุกฝ่ายพยานวัตถุบุคคลนะในแต่ละฝ่ายแล้วตกลงกันไม่ได้ผู้เจ้าก็ให้ใช้เยพุยสิกาเอาเสียงข้างมากนะวันนั้นคณะสงฆ์เราใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์นะผู้เจ้าไม่ได้ฝากการตัดสินใจไว้กับพระรูปใดรูปหนึ่งเลยนะบอกไหมว่าอาเชื่อพระอรหันต์องค์นี้แล้วทุกอย่างเรียบร้อยไม่ใช่คณะสงฆ์เสียงข้างมากโดยใช้หลักการตามที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้ตามนี้นะสติวินัยใช้กับอะไรใช้กับพระอรหันต์พระอรหันต์ทำผิดใช้สติวินัยไปตรวจแก้คือพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์ไม่มีความผิดนะพระอรหันต์ทำผิดก็คือไม่ผิดนะอมูลหาวินัยใช้สำหรับภิกษุที่เป็นบ้านะภิกษุขณะนั้นทำความผิดขณะนั้นเป็นบ้าก็ไม่ผิดนะอนุโลมให้ตีนวัฏฐานละโกติคืออะไรระเบียบดังกลบไว้ด้วยญาณแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ใช้ตีนวัฏฐานละโกติก็คือประนีประนอมเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนสังคมยังเดินต่อไปได้ก็ให้สังคมเดินต่อไปคณะสงฆ์ยังเดินต่อไปได้ก็ให้คณะสงฆ์เดินต่อไปเก็บเรื่องนี้ไว้อาจจะ ตั้งคณะสงฆ์นะสักชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องนี้นะให้เรียบร้อยให้ละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบตามธรรมตามวินัยแล้วก็ค่อยมาชี้แจงในคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ต่อไปนั้นหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าเนี่ยมีบัญญัติไปหมดแล้วเพราะนั้นรายละเอียดเราไปหาได้อีกเหมือนกันในหนังสืออริยวินัยนะนี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอธิกรณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำนะเห็นไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติไว้ทุกอย่างครอบคลุมเรียบร้อยนะมีรายละเอียดไว้หมดนะสงสัยอะไรเข้าไปศึกษาในธรรมในวินัยที่พุทธเจ้าบัญญัติแล้วเราจะเจอคำตอบทั้งหมดนะสงสัยไหมว่าพระบางองค์ทำไมโกนคิ้วไม่โกนคิ้วประเทศบางประเทศโกนคิ้วบางประเทศไม่โกนคิ้วแล้วโกนไม่โกนอันไหนถูกอันไหนผิดเรื่องของโกนคิ้วไม่โกนคิ้วเนี่ยจริงๆพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยปลงผมและหนวดนะก็ไม่ได้สั่งให้โกนคิ้วนะแต่ถามว่าแล้วพระโกนคิ้วผิดไหมก็ไม่ได้มีบัญญัติบอกอีกว่าถ้าพระโกนคิ้วแล้วปรับอาบัติอะไรก็แสดงว่าโกนคิ้วก็ไม่มีความผิดแต่ไม่ได้บอกให้โกนนะเพราะนั้นการโกนคิ้วก็ลอยๆเรื่องของคิ้วนี่ลอยๆนะไม่ถูกไม่ผิดนะนั้นถ้าคณะสงฆ์ส่วนใหญ่เขาโกนคิ้วแล้วก็โกนไปไม่เป็นไรเพราะพุทธเจ้าไม่ได้ปรับความผิดแต่ถ้าปรับความผิดสิว่าถ้าภิกษุโกนคิ้วแล้วปรับอาบัติทุกกฎปรับอาบัติปาจิตตีอะไรอย่างนี้เราก็จะต้องไม่โกนทำตามวินัยบัญญัตินะนั้นเมื่อมันเป็นเรื่องที่เป็นกลางๆเพราะนั้นแล้วแต่นะโกนก็ได้ไม่โกนก็ได้นะเราก็ไม่ยกเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นนะหมู่คณะสงฆ์ไหนเขาไม่โกนก็ไม่ต้องโกนหมู่คณะสงฆ์ไหนเขาโกนเราก็โกนไม่เป็นไรนะเอาหมู่คณะเพื่อความพร้อมเพียงความสามัคคีของหมู่คณะเป็นหลักนะเคยสงสัยเรื่องการอยู่ปริวาสไหมบางทีเราขับรถไปต่างจังหวัดจะเห็นป้ายขึ้นใหญ่โตว่ามีงานปริวาสกรรมอะไรต่ออะไรอย่างนี้จริงๆเรื่องของปริวาสเป็นเรื่องของภิกษุที่ต้องความผิดหนักนะในเรื่องของอาบัติสังฆาทิเศษนะแล้วมีการปกปิดเอาไว้นะไม่ยอมเปิดเผยกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะพุทธเจ้าก็จะให้อยู่ปริวาสคืออยู่กรรมประพฤติกรรมนะประพฤติข้อประพฤติปฏิบัติที่พุทธเจ้าบัญญัติมีกี่ข้อกี่ข้อท่านก็จะมีไปหมดต้องให้อยู่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าบัญญัตินี้นะสิ้นวันเท่าที่ปกปิดไว้นั้นเพราะนั้นถ้าภิกษุนั้นอยู่ปกปิดไว้1เดือนก็ต้องอยู่ปริวาส1เดือนปกปิดไว้1ปีก็อยู่ปริวาส1ปีนะอย่างนี้หลังจากอยู่ครบแล้วทำอย่างไรพุทธเจ้าก็ให้ประพฤติมานัสประพฤติมานัสคือความผิดขั้นต่ำที่ไม่ปกปิดกรณีไม่ปกปิดปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าให้ประพฤติมานัส6ราตรีใน6ราตรีนี้ก็จะมีข้อประพฤติปฏิบัติที่ให้ภิกษุที่ต้องความผิดตรงนั้นนะไปประพฤติปฏิบัติตามนี้นะถ้าทำตามนี้เสร็จไม่บกพร่องให้ทำอย่างไรต่อก็ให้ออกอัปปานนะให้หาภิกษุ20รูปนะมาสวดอัปปานเพื่อรับเข้าหมู่คณะใหม่กลับเป็นภิกษุสงฆ์มีพรรษาเดิมเท่าเดิมเพราะในขณะที่ประพฤติมานัสหรืออยู่ปริวาสเนี่ยนะพรรษาเหมือนศูนย์เลยศูนย์นะต้องกราบไหว้ภิกษุองค์อื่นนะอย่าไปรับกราบไหว้ใครนะต้องไปดูแลอุปถากเช็ดเท้าล้างเท้าล้างกระโถนตัวหมู่คณะเราเคย20พรรษานั่งหัวแถวนู่นต้องไปนั่งท้ายแถวนะรับอาหารทีหลังเขาอะไรอย่างนี้นะถ้าเขาอยู่ในอาคารอย่างนี้อยู่ในอาคารร่วมเขาไม่น่าต้องไปนั่งกลางสนามหญ้าหรืออะไรอย่างนี้นะไม่อยู่ร่วมชายคาเดียวกับภิกษุที่ปกตินะนี่ก็จะมีข้อห้ามที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างละเอียดละออภิกษุก็ต้องทำตามนั้นเป็นการลงโทษเป็นการลงโทษภิกษุแล้วถ้ามีพระมาเวียนมาในวัดเนี่ยภิกษุรูปนั้นก็ต้องประจานความผิดตัวเองกับพระทุกรูปที่เวียนเข้ามาในวัดนั้นเพราะนั้นเขาถึงต้องไปหาวัดที่มีภิกษุน้อยๆเวียนไปมาน้อยๆนะเพื่อที่จะไม่ต้องประกาศความผิดกับตัวเองมากมายทั้งวี่ทั้งวันนะไม่ใช่เอามาเป็นเรื่องหาเอกลักษณ์ปัจจัยเงินทองหรือเป็นเรื่องงานบุญงานกุศลที่เรียกฆราวาสญาติโยมไปทำบุญกันที่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งตรงนี้จริงๆเนี่ยสมัยอาตมาไปประชุมอบรม เจ้าวาดที่เถรสมาคมก็จัดเถรสมาคมก็จะบอกห้ามนะบอกพระเจ้าวาดทุกรูปนะบอกพวกท่านทั้งหลายอย่าไปหลอกชาวบ้านอย่าไปเที่ยวจัดงานปริวาสกันอะไรต่ออะไรท่านก็ห้ามมันนะแต่ก็ยังเห็นมีทำกันอยู่นะอันนี้ก็บอกให้เป็นความรู้ว่าไม่ใช่งานบุญงานกุศลใหญ่โตอะไรที่เราจะต้องไปร่วมไปทำนะเป็นกิจของสงฆ์ของพระที่จะต้องไปหาทำกันนะอาจจะต้องหาทำในที่ที่เหมาะสมสมควรและไม่ต้องเอามาเปิดเผยให้เป็นที่เอกเลิกนะศีลของพระนะอย่างที่เคยบอกไปเมื่อวันแรกๆที่ว่าเมื่อเราไม่ได้ใช้พระวินัยบัญญัติเนี่ยนะเราก็จะสับสนเรื่องศีลของพระว่าพระมีศีลกี่ข้อกันแน่ถ้าถามทุกคนก็อาจจะตอบว่า227ข้อนะแต่จริงๆพระเนี่ยรักษาศีลหลายพันข้อนะศีลมี2กลุ่มกลุ่มปฏิโมกข์ศีลและกลุ่มอภิสมาจารย์ปฏิโมกข์ศีลมีแค่150ข้อนะบัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติส่วนศีลกลุ่มที่2คืออภิสมาจารย์มีหลายพันข้อบัญญัติเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วนะแง่มุมมีอะไรอีกศีลปฏิโมกข์150ข้อต้องนำมาสวดทุกกึ่งเดือนทุกวันนี้พระเราสวดเกินไป77ข้อเลยกลายเป็นตัวเลข227ซึ่งเราใช้โปรแกรมหาดูในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐแล้วเนี่ยไม่เจอตัวเลข227เลยนะแสดงว่าบัญญัติมาภายหลังนะในครั้งพุทธกาลนะในพระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสไว้ให้นำมาสวดทุกกึ่งเดือนแค่150ข้อศีลกลุ่มนี้เนี่ยพุทธเจ้าบอกพระอริยบุคคลจะมีศีลที่มั่นคงและยั่งยืน